dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nakon prebijanja dopisnika BN televizije u Banja Luci, protesti novinara širom Bosne i Hercegovine. 55% građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju pokazuje istraživanje Ministarstva za evropske integracije. Poziciju Nemačke o promjeni granice definisala Angela Merkel, izjavio u Beogradu poslanik Bundestaga Johan Vadeful. U Đakovici protest protiv posete raseljenih Srba. 6 povređenih u sukobu ekstremne desnice i levice na istoku Nemačke, policija na meti kritika. Sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte šta odgovaraju Beograđani na pitanje da li žele Srbiju u Evropskoj uniji.
I da i ne, mislim da imaju dvostruke aršine.
Tad smo nama dušmani uradili, a mi im crvene tepihe postavljamo.
Ja sam uglavnom za, ako poboljšava život.
Kad uspostavimo vladavinu prava, imat ćemo veće poštovanje svijeta.
Ko se i zašto u Srbiji protiv ideje o promjeni granica kao modalitetu razrešenja spora sa Kosovom? Naimle Obeširi iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove.
Civilno društvo i oni koji su malo viđeniji ljudi protive se takvoj ideji zato što to podsjeća na neke 90. godine kada su se mape iscrtavale na salveti o tome kako će raspala Jugoslavija u budućnosti izgledati i to znamo da nije ništa donelo dobro.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 28. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rast podrške građana članstvu Srbije u Evropskoj uniji između ostalog uslovljen je činjenicom da teku pregovori i da Beograd otvara važna poglavlja u eurointegracijama. Rekla je to za Radio Slobodna Evropa Ksenija Milenković, pomoćnica ministra za evropske integracije.
Vidi se da taj proces napreduje, a sa druge strane činjenica je i da je prošle godine po prvi put se pojavila priča i ideja o vremenskom okviru za naredno proširenje, priča o 2025. godini, iako je to naravno jedan okvirni datum i nema garancija da ćemo mi baš tada postati članica Evropske unije, mislim da to definitivno utiče na pozitivno raspoloženje javnog mnjenja.
Za ulazak Srbije u Evropsku uniju u ovom trenutku glasalo bi 55% građana, pokazalo istraživanje Ministarstva za evropske integracije, što je 3% više nego u decembru prošle godine. Podrška eurointegracijama raste u posljednjih godinu dana, a u najnovijoj anketi 21% građana izjasnilo se protiv članstva, dok je 12% njih navelo da ne bi glasalo na eventualnom referendumu ili da ne zna šta bi odgovorilo. Beograđani Vera Pađen, Hasan Dudić ili Saveta Karađorđe i Gordana Simeunović za naš program su odgovorili na pitanje da li žele Srbiju u Evropskoj uniji.
I da i ne, nešto što je vidim dobro, to su te neke vrednosti. A ovo kako se ponašaju u odnosu na nas, mislim da imaju dvostruke aršine.
Ušte su u Evropsku uniju i Bugarska i Rumunija još gore žive. Mi smo mnogo dobar narod i brzo opraštamo. Šta su nama dušmani uradili, a mi im crvene tepihe postavljamo?
Ja sam uglavnom za, ako poboljšava život i ponašanje za sve nas u Srbiji. Mi možemo mnogo da naučimo od Evrope, da čuvamo naše reke. Ako to se dešava, onda ja sam baš za.
Ja sam najpre za vladavinu prava. Kad uspostavimo vladavinu prava, imat ćemo veće poštovanje svijeta.
Tako kažu Beograđani, a Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji smatra da je porast podrške vrlo dobra vest za Srbiju.
Ima veze sa promenom odnosa Evropske unije prema ključnim pitanjima. Pre svega odnosa Srbije i Kosova i finalizacije pregovora između Beograda i Prištine i dodatno angažovanje Evropske unije tako da se ipak uvaže interesi Srbije i da se čuje negde i kakvi su naši predlozi i viđenje tih budućih odnosa.
Za razliku od prethodnih godinu dana, 3% više građana, 24% njih prepoznalo je da je Evropska unija najveći donator Srbije u posljednjih 16 godina. Na drugom mestu, po kriterijumu razvojne pomoći, percipiraju Rusiju 21%, Kinu 17% i Japan 12%. Podrška reformama na evropskom putu sa 68% veoma je visoka kao i prethodnih godina, a građani smatraju da bi ih trebalo sprovoditi i bez obzira na obaveze prema Evropskoj uniji.
što pokazuje da građani apsolutno razumeju ne samo potrebu sprovođenja reformi, nego koliko su te reforme upravo važne za podizanje kvaliteta života u Srbiji.
Kaže Ksenija Milenković iz Ministarstva za evropske integracije. Nataša Dragojlović zaključuje da bi podrška građana evrointegracijama mogla da raste, ali da to neće zavisiti samo od Srbije.
Pre svega od rešenosti Evropske unije da jasno stavi do znanja i kroz akcione planove i kroz finansijsku pomoć i ulaganje u Srbiju da joj je stalo do Srbije kao buduće članice Evropske unije.
Iz Nacionalnog konventa Nataša Dragojlović. U Srbiji nema vidljivog pomaka u borbi protiv korupcije jer država ne preduzima dovoljne mere da dođe do promene u sistemu u kojem je korupcija duboko ukorenjena, ocenila je članica Saveta vlade za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić. Ona je, kako je objavljeno na sajtu Saveta, istakla da se uspešna borba protiv korupcije može voditi samo ako se pre svega vodi borba za zakone koji se neće donositi po hitnoj proceduri bez stručne javne rasprave, koji neće biti prepisani, nego će pratiti vreme, stanje i duh društva, koji će imati propisana prava, ali i obaveze, kontrolu, odgovornosti i sankcije. Nakon što je u nedelju u Banja Luci pretučen Vladimir Kovačević, dopisnik BN televizije, ali i sve češćih pretnji novinarima u Bosni i Hercegovini, u više gradova organizovani su protesti pod nazivom Stop nasilju nad novinarima. Najveći skup održan je u podne ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, odakle se javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica Oslobođenja, je poručila kako svaki novinar na čelu ima metu, te da je Bosna i Hercegovina sve dalje od demokratije i slobode medija.
Na što to liči, to smo se imali priliku uvjeriti ne samo prije dvije večer, kada je napadnut naš kolega, novinar BN televizije, koju vlast Republike Srpske sustavno progoni već godinama. Vrlo često zapravo, kad sad vratite film, shvatit ćete da mi svakih mjesec dana u kontinuitetu bilježimo po jedan napad na novinare.
I tokom protesta u Mostaru je poručeno da nalogodavci za napade na medijske profesionalce dolaze iz vrha politike, govore novinari Vera Soldo i Faruk Kajtaz.
Pravi izvršitelji, takozvani egzekutori, oni su najmanje krivi. Odgovornost je na onima koji na novinarska leđa stvaraju mete.
Dakle, poštujte novinare, na taj ćete naći najbolje poštovati i javnost, ali i demokratske odnose u Bosni i Hercegovini.
Došli smo u situaciju da branimo pravo novinara da rade čestito i profesionalno, izjavila je profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Leila Tučilo.
Šaljemo ozbiljnu poruku da je svaka vrsta nasilja nad novinarima i novinarkama neprihvatljiva. Dakle, da imamo nultu toleranciju na nasilje koje nije uvijek samo fizičko. Ovo što smo sada dobili ili čemu svjedočimo je u stvari kulminacija jednog kontinuiranog terora nad medijima i novinarima.
Učesnici protesta u više gradova u Bosni i Hercegovini su zatražili da se napadi na novinare i medijske profesionalce tretiraju kroz krivično zakonodavstvo kao posebno krivično djelo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Novinari iz postjugoslovenskih zemalja okupljeni u neformalnu novinarsku mrežu pružili su podršku kolegi Vladimiru Kovačeviću i zatražili od nadležnih razrješavanje slučaja. Ukazujemo na snažnu tendenciju koja je manje više prisutna u svim zemljama regiona da mediji i novinari koji imaju kritički otklon prema vlasti bivaju proglašavani za neprijatelje društva sa kojima se treba obračunati, navodi novinarska mreža.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanik Bundestaga i zamjenik predsjedavajućeg frakcije CDU-CSU za spoljne poslove Johan Vadeful podržao je spremnost Beograda i Prištine za nastavak dijaloga i normalizaciju odnosa, ali i istakao nemačku poziciju u vezi sa promjenom granica koju je definisala kancelarka Angela Merkel, saopštene posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nemačka kancelarka nedavno je povodom navoda o razgraničenju izjavila da nema promjena granica na Balkanu. Vučić je na sastanku sa Vadefulom rekao da malo ko u svetu sa sigurnošću zna koje su granice Srbije, a koje Kosova, i dodao da smatra da je dogovor Srba i Albanaca od presudnog značaja za oba naroda. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je za RTS da se Srbiji pruža istorijska prilika da dobije nešto za svoj narod i građane na Kosovu.
Mi naravno možemo i da odbijemo tu priliku, ali nemojmo sada mi da se ovdje pravimo nevešti. Niko nam ne nudi da Kosovo i Metohija će ostati celo u granicama Srbije. I ovo je zaista jedan istorijski zaokret, istorijski uspeh. Ja sam ga definisao da smo mi sada eventualno na nekom kraju početka definisanja naših pozicija, tek će se iznositi ta moguća rješenja, ali mi smo uspjeli da jednostavno promenimo tu poziciju Zapada koji ranije o tome nije želeo ni da razgovara.
Promena granice Srbije i Kosova, ono je o čemu su srpski i kosovski predsjednici govorili tokom foruma u austrijskom Albahu. U samoj Srbiji inicijative predsjednika Aleksandra Vučića, koje je ranije označio kao poziv na razgraničenje, nisu naišle na značajniji otpor javnosti, kod koje kosovski mit i dalje igra bitnu političku ulogu. Milan Nešić pokušao je da utvrdi da li Vučić ima opoziciju predlozima koje iznosi.
Politički posmatrač, imate jednu grupaciju oko DSS-a koja je dakle uvijek imala jednu takvu poziciju da je jednostavno pitanje Kosova nešto što se ne postavlja.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Vladimir Vuletić na po sopstvenoj ocjeni najprincipijelnijeg protivnika razrješenja kosovskog pitanja, a samim tim ideja zgraničenja ili korekcije granica.
To je deo javnosti oko crkve i oni su, tako kažemo, dosljedni u tom stavu i to je jedan principijelan stav. Ali imate i jedan deo javnosti političke koja u stvari nema jasan politički stav. To su oni koji jednostavno su politički protiv Aleksandra Vučića i šta god da uradi da bi bili protiv.
Kaže Vuletić, aludirajući pritom na sveštenika sa Kosova, igumana manastira Visoki Dečani Savu Janjića, oštrog kritičara ideje o podjeli Kosova, ali i deo šarenolike opozicije. Sam Aleksandar Vučić je početkom avgusta, reagujući na pismo koje su predstavnici nevladinog sektora uputili visokoj predstavnici Evropske unije i posrednici u dijalogu Beograda i Prištine Federiki Mogherini, ukazujući na posljedice koje bi mogla izazvati eventualna podjela Kosova, ukazao da su se protiv njega ujedinili ideološki protivnici poput Nataše Kandić, osnivačice nevladinog fonda za humanitarno pravo, i Amfilohija Radovića, mitropolita Crnogorsko-primorske eparhije Srpske pravoslavne crkve, poznatog po svojim nacionalističkim stavovima. Međutim, Naim Leo Beširi iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove smatra da se u ovom slučaju ne bi moglo sprovoditi takvo puko poistovećivanje, jer su motivi protivljenja civilnog sektora i nacionalista potpuno različiti.
Civilno društvo i oni koji su malo viđeni ljudi protive se takvoj ideji, zato što to podsjeća na neke 90. godine kada su se mape iscrtavale na salveti o tome kako će raspala Jugoslavija u budućnosti izgledati, i to znamo da nije ništa donelo dobro. I da je to bio samo početak ozbiljnih sukoba koji dan danas nisu završeni. Građanska struja, verujem da veruje, da je to samo početak daljih sukoba umjesto da idemo ka tome da se sukobi zatvore i da te zamrznuti konflikti da prosto prestanu da postoje.
Od razrješenja konflikta Srbije i Kosova gotovo pa direktno zavisi ostvarenje njihovih evropskih aspiracija, a kako se može čuti od posljednika međunarodne javnosti, i stabilnost Zapadnog Balkana. Zato su, ukazuje profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Žarko Korać, razumljive težnje i namere sveta i Evrope da se to pitanje što pre reši.
Oni koji kritikuju pokušaj Vučića i vlasti u Srbiji da taj problem reše, pre svega imaju na umu takozvani zamrznuti konflikt, iako oni nikada ne obrazlažu zbog čega bi povoljnije bilo da taj konflikt ostane zamrznut i kako bi to buduće vreme došlo u kome bi neko postiglo da najveći deo zemalja sveta povuče priznanje Kosovo i da Kosovo ostaje neka neodređena teritorija koja je ustavna u Srbiji, a u svakom drugom praktičnom smislu apsolutno nema nikakve kontrole Beograda na tom teritoriju.
Naredna runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije zakazana je za 7. septembar u Briselu. Aleksandar Vučić i Hašim Tači su na nedavnom Evropskom forumu u Austriji ponovili apel za pomoć Sjedinjenih Država i Evropske unije za rešavanje konflikta Srbije i Kosova. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Nakon prebijanja dopisnika BN televizije u Banja Luci, protesti novinara širom Bosne i Hercegovine. 55% građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju pokazuje istraživanje Ministarstva za evropske integracije. Poziciju Nemačke o promjeni granica definisala Angela Merkel, izjavio u Beogradu poslanik Bundestaga Johan Vadeful. U Đakovici protest protiv posete raseljenih Srba. 6 povređenih u sukobu ekstremne desnice i levice na istoku Nemačke. Policija na meti kritika. U nastavku emisije poslušajte i kako je Subotica u proteklih nekoliko dana bila međunarodni etnocentar u kojem su učesnici iz 10 zemalja sa nekoliko kontinenata predstavljali svoju folklornu i muzičku baštinu.
My city is Chihuahua, Chihuahua, Mexico.
Dolazim iz grada Chihuahua, Chihuahua, Mexico. Moj instrument su udaranjke, ali sada sviram gitaru u orkestru Meksička umetnost i tradicija.
Slobodna Evropa.org.
Grupa građana koja se protivi poseti Srba pravoslavnoj crkvi u Đakovici protestovala je u tom gradu na Kosovu. Protesti se održavaju i pored toga što su organizatori rekli da do posete neće doći iz bezbednosnih razloga. Komandant policije Kosova za region Đakovice, Krist Đoka, izjavio je za naš program da nema ni jednog autobusa sa srpskim građanima u Đakovici. Na protestu pozvali građani Đakovice, uglavnom porodice ubijenih i nestalih tokom rata na Kosovu. Đakovica je jedan od gradova koji je pretrpeo velike zločine od strane srpskih snaga tokom rata 99. Gotovo 3 decenije od ratova na prostoru regiona ne zna se gde se nalaze posmrtni ostaci više od 10.000 nestalih. Pored toga što se ne prijavljuju grobnice, a u sudskim postupcima ne insistira dovoljno upravo na tim podacima, saglasni su organizacijama koje traže nestale na prostoru bivše Jugoslavije, a o čemu su govorili i na regionalnoj konferenciji u Sarajevu. Detalje ima Dženana Halimović.
Gdje su njihovi najmiliji? Pitanje je ovo koje porodice više od 10.000 nestalih tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije postavljaju gotovo 3 decenije. Za oko 1.000 nestalih traga se samo na području Srebrenice. Kada Hotić iz udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa kaže kako je najteže nemati mjesto na kome se može dostojno odati poštovanje.
Boli u svakom slučaju, ali je puno bolje imati mezar. Svjestan si, završen je proces, neizvjesnost je prestala, ima ga tu. Vratio mu se identitet.
Ove godine u Bosni i Hercegovini otkrivene su 2 masovne grobnice, a prošle 5. Iz godine u godinu sve je teže, kaže glasnogovornica Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Lila Čengić. Od svih informacija koje dobiju, kaže, tek oko 15% pokaže ih se tačnima. Ono što je neophodno jeste da se u priču aktivnije uključe tužilaštva i sudovi.
Najtačnije i najpouzdanije informacije imaju oni koji su počinili zločine. Saučesnici, pomagači, u nekim slučajima samo promatrači, ali nažalost nemaju savjesti da kažu gdje su skriveni posmrtni ostaci.
Upravo je pitanje kako privoliti one koji znaju gdje su grobnice da kažu ključan je za pronalazak nestalih u Srbiji, napominje Veljko Dalović iz Komisije za nestala lica Srbije.
Tužilaštvo u istragama koje vode za zločine, zločine moraju da sarađuju i sa nama, moraju da nam daju sve informacije do kojih dođu, jer ti ljudi koji su osumnjičeni, protiv kojih se vode istražni postupci, kojima se sudi, posjeduju određene informacije ili dokazi koji se prikupljaju u optužnicama protiv njih, mogu da nam strahovito mnogo koriste.
S obzirom na karakter sukoba, ključno je međusobno sarađivati, ističe Stjepan Sučić iz Uprave za zatočene i nestale u Hrvatskoj. Često se zahtjevi ignorišu, a problem regionalne jurisdikcije koju je proglasila Srbija također ne doprinosi tome da se pronađu nestali, kaže Sučić.
Mi raspolažemo imenima i prezimenima. Čak jedna osoba koja je bila nositelj premještanja grobnica je i procesuirana zbog premještanja grobnice na Kosovo. Ili oni čekaju da biologija odradi svoje, a iz svega toga se prepoznaje da bježe i od kaznenog progona i kaznene odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je članice Evropske unije da pojačaju vojnu saradnju, prestanu da se oslanjaju isključivo na Sjedinjene Države za očuvanje bezbednosti, te pokrenu sveobuhvatno razmatranje ovih tema sa svim partnerima Evrope, dakle i sa Rusijom, u cilju razvoja strateškog partnerstva. Dok Macronov poziv može naići na povoljan odjek u Njemačkoj, nije jasno da li će to slediti i nove članice Evropske unije iz istočne Evrope. Sa izuzetkom Francuske i Britanije, sve ostale evropske članice NATO-a su od drugog svjetskog rata zaštićene nuklearnim kišobranom Amerike. Dragan Štavljanin.
Macron je rekao da će narednih mjeseci predstaviti projekat za jačanje bezbjednosti u Evropi.
Evropa više ne može svoju bezbjednost samo da prepusti Sjedinjenim Državama. Na nama je danas da preuzmemo odgovornost i osiguramo bezbjednost, a time i evropski suverenitet. Moramo da u potpunosti uvidimo posljedice kraja hladnog rata. NATO je i danas relevantan, ali ravnoteža ili mehanizmi na kojima počiva treba da se preispitaju. To znači također da se Evropa mora suočiti sa svim posljedicama.
Mada nije zatražio prekid saradnje sa NATO-om kao vojne alijanse predvođene SAD-om, koja je bila temelj bezbednosti zapadne Evrope od Drugog svjetskog rata, Macron je pozvao članice Evropske unije da grade strateško partnerstvo sa Rusijom uprkos razlikama oko Ukrajine, Sirije i drugih pitanja. Stiče se utisak da je Macron odustao od prošlogodišnjih napora o razvijanju zajedničkih politika u različitim oblastima sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koga sada kritikuje da je nepouzdan partner jer je okrenuo leđa multilateralizmu, koji su zapadne sile gradile od Drugog svjetskog rata. Kao primjer Trumpovog unilateralizma, Macron navodi povlačenje iz sporazuma o klimatskim promjenama i iranskom nuklearnom programu. Njegovi stavovi su na tragu sličnog poziva koji je uputio prošle sedmice nemački ministar inostranih poslova Heiko Maas za jačanjem bezbednosne saradnje u Evropskoj uniji. Francuska i Njemačka podržali su prošle godine ideju o stvaranju malih zajedničkih evropskih snaga koje bi reagovale u kriznim situacijama.
Njemačka policija i bezbednosni zvaničnici suočeni su sa kritikama nakon nasilja tokom demonstracije u istočnom gradu Chemnitzu, gdje je povrijeđeno najmanje 6 osoba. Agencija DPA prenosi da je policija priznala da je mobilisala premalo ljudi za demonstracije. Na skupu ekstremne desnice kod spomenika Karlu Marksu bilo je oko 2000 ljudi, a nasuprot njima oko 1000 pripadnika levice. Kako prenosi Deutsche Welle, sve je počelo u nedjelju kada je na gradskom festivalu nožem izboden 35 godišnji Nemac, koji je zatim preminuo u bolnici. Pod nejasnim okolnostima povrijeđene su još dve osobe, dok su uhapšeni jedan Iračanin i jedan Sirijac.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Agencija France Press tvrdi da je krajnja desnica u Švedskoj spremna za rekordne rezultate izbora i da na taj način iskoristi raspoloženje birača koji smatraju da su ostavljeni u odnosu na stotine hiljada novoprimljenih azilanata. AFP dodaje da socijaldemokratske stranke, koje su dominirale na švedskoj političkoj sceni od 30. godina prošloga veka, plaćaju cijenu nakon što su pružile dobrodošlicu za više od 300.000 tražilaca azila od 2015. godine, što je najveći broj u Evropi po glavi stanovnika, i švedsku populaciju dovodi do preko 10 miliona. Masivan haos koji su predviđali oni koji su se suprotstavljali početnoj velikodušnoj politici prema izbjeglicama nikad se nije ostvario, ali Švedska se sada suočava sa izazovom integrisanja novih pridošlica, dodaje AFP. Britanski Guardian navodi da je švedska krajnja desnica blizu osvajanja istorijskog uspeha. Stranka čiji je prvi lider došao iz neonacističke partije Nordijske kraljevine, čiji su suosnivači bili veterani SS Waffena i koja je kao i 2006. godine bila krajnja desničarska grupa koja je delila logotip baklje sa Britanskim nacionalnim frontom, samo deceniju kasnije došlo je do toga da postane najveća švedska stranka, navodi list. Guardian također dodaje da nedavna anketa istraživačke kompanije Sifo pokazuje da je stranka preskočila umerenu centralnu desnicu kako bi postala druga najveća stranka u Švedskoj sa 19,5% glasova. Čak i ako ta brojka padne za nekoliko procenata, poslanička mesta će dovesti do toga da je skoro nemoguće formirati vladu u Švedskoj bez bar ne pasivne podrške ili neke vrste dogovora između levog i desnog centra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Četiri reprezentativna sindikata prosvjetnih radnika najavili su protest za 31. avgust, kao i četiri protesta skraćenim časovima tokom septembra, zato što su nezadovoljni predloženim rješenjima za određivanje platnih grupa i razreda. Ministar prosvjete Mladen Šarčević ocenio je da je najava protesta sindikata prosvjetnih radnika motivisana zauzimanjem bolje pozicije u pregovorima o platnim razredima i promjeni načina financiranja.
Kada se deo potpornog zida na koridoru 10 ponovo srušio, zvaničnici ne samo da su nam objasnili da su to očekivali, nego i da će pozvati BIA da otkrije kako se to desilo po treći put u tom delu koridora u proteklih 5 meseci. Kako je video ideju ministarke saobraćaja da se u pomoć pozove BIA, za šta rekoste govori satiričar Slobodan Simić.
Ja mislim da ona nije mislila na celu BIA. Mislim da je njena ideja da se pozove direktor BIA. Jer kad se pogleda očigledno od kadrova koji se bave građevinarstvom, očigledno je direktor BIA najnekako kompetentniji čovjek, jer je u životu ipak imao nekog građevinskog iskustva. Ja mislim da ona tu htjela na neki fini način da poruči da to bude direktor BIA, čovjek se razume u te stvari, i ja vjerujem da bi on kao keramičar po osnovnom obrazovanju mogao da reši taj problem potpornog zida. I mislim da bi to bilo sjajno, recimo, da se urade te keramičke pločice na tom potpornom zidu, i to bi bila jedna svojevrsna atrakcija, bilo bi to lepo i za turiste i za putnike, namernike, da se urade neka fina, onako italijanske, recimo, uzmemo pločice neke kvalitetne, i da umjesto potpornog zida se napravi, znači, keramički potporni zid.
Video rubriku Šta rekoste potražite na slobodnoevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Subotica je u proteklih nekoliko dana bila međunarodni etnocentar u kojem su učesnici iz 10 zemalja sa nekoliko kontinenata predstavljali svoju folklornu i muzičku baštinu. Manifestacija pod imenom Interetno festival održava se već 17. put. Tokom ove muzičko-plesne promenade centar grada pretvara se u etnopolis, a živopisnom muzikom, atraktivno odevenim plesačima i bogatom ponudom domaćih rukotvorina, javlja se iz Subotice Vesela Laloš.
U organizaciji Mađarskog kulturnog centra Nepkir ove godine u Suboticu su stigli mladi muzičari i plesači iz Tatarstana, Jakutija, Kolumbije, Meksika, Paname, Paragvaja, Mađarske i Srbije. Reč je o vrhunskim etno ansamblima koji kroz igru i tradicionalnu muziku promovišu istoriju i duh svoga podneblja. Jedan od učesnika je mladi student Eugenio Vega iz Meksika, član ansambla koji neguje latinoameričko etno nasljeđe.
My city is Chihuahua, Chihuahua, Mexico.
Dolazim iz grada da Chihuahua, Chihuahua, Mexico. Moj instrument su udaranjke, ali sada sviram gitaru, orkestru, meksička umetnost i tradicija. Prvi put sam u Srbiji i zaista je cool ovdje, grad je prelep. Plesne predstave se izvode na otvorenoj pozornici pred gradskom kućom, a publiku čine uglavnom pasionirani ljubitelji folklorne umetnosti. Kako navodi Bela Bodroki, direktor festivala, ima i oni koji čak sa drugog kraja Evrope svake godine dolaze u Suboticu upravo zbog interetno festivala.
Imamo jednu interesantnu porodicu, engleska porodica koja je oduševljena sa interetno festivalom, i evo ovo je već četvrta godina da su cijelo vrijeme festivala ovdje u Subotici. Isto tako Italijani, Francuzi i još Engleza je bilo.
Ovaj festival ima svoje stalne posjetioce koji upravo interetno svrstavaju u najznačajniji kulturni događaj godine. Marija Lađak je svakako jedna od njih.
Svake godine idem jer jako volim da gledam i narodni ples i lijepo kako su obučeni. Zahvaljujem se ovim organizatorima da su nam dali takve lijepe trenutke, ono što dotle preko televizije mogli smo da gledamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon prebijanja dopisnika BN televizije u Banja Luci, protesti novinara širom Bosne i Hercegovine. 55% građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju, pokazuje istraživanje Ministarstva za evropske integracije. Poziciju Nemačke o promjeni granica definisala Angela Merkel, izjavio u Beogradu poslanik Bundestaga Johan Vadeful. U Đakovici protest protiv posete raseljenih Srba. 6 povređenih u sukobu ekstremne desnice i levice na istoku Nemačke, policija na meti kritika. Sutra će biti sunčano sa temperaturom do 31 stepen. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!